kota enza injali lwezi nqamo bezandlu zivusikayo. Mina ngisebenza ekhaya lami, mina ngisebenza lusho nje isimo sabazali bami ekhaya lami. Umuzwa kithi ushintsha ungafani nawoba ngisakhula. Mina ngisebenza ekhaya lami, mina ngisebenza ushintsha isimo sabazali bami ekhaya lami. Umuzwa kithi ushintsha ungafani nawoba ngisakhula. Mina ngisebenza ekhaya lami, ngisebenzela ushintsho isimo sabazali bami ekhaya lami. Umuzwa kithi ushintsha ungafani nokuba ngisakhula. Ngiyengiyekuzama,
ngizama ngihuzwa ifune impumelelo.
Mina ngisebenza ekhaya lami, mina ngisebenza ushintsha isimo sabazali bami ekhaya lami. Umuzwa kithi ushintsha ungafani nawoba ngisakhula. Mina ngisebenza ekhaya lami, ngisebenzela ushintsha isimo sabazali bami ekhaya lami. Umuzwa kithi ushintsha ungafani nawoba ngisakhula. Mina ngisebenzela ekhaya lami, ngisebenzela ushintsha isimo sabazali bami ekhaya lami. Umuzwa kithi ushintsha ungafani nawoba ngisakhula.
Ngivuke ekuseni ngihambe ngosebenza, ngisuse ikhadi esiko. Ngizamela abantwana impilo, impilo engcono. Yeah, ngike ngiyibuze ukuthi umuntu odeli ikhaya ebalekela abazali usuke cabanga kanjani, lento uyenza kanjani, khona ebusuku ulala kanjani. Yeah, asivuke same futhi asiyosebenza, sithi singapopa bese sivusa amakhaya ethu.
Mina ngisebenzela ikhaya lami, mina ngisebenzela ushintsho isimo sabazali bami ekhaya lami. Umuzwa kithi ushintsha ungafani nawoba ngisakhula. Mina ngisebenzela ikhaya lami, mina ngisebenzela ushintsho isimo sabazali bami ekhaya lami. Umuzwa kithi ushintsha ungafani nawoba ngisakhula. Mina ngisebenzela ikhaya lami, ngisebenzela ushintsho isimo sabazali bami ekhaya lami. Umuzwa kithi ushintsha ungafani nawoba ngisakhula.